Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zana.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o jednom od najčudesnijih dela svetske književnosti, o romanu Gulliverova putovanja, čiji autor irski književnik, satiričar i pisac pamfleta Jonathan Swift. Ovo delo predstavlja nam književnik Dejan Simonović.
Hey.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Gulliverova putovanja, čiji autor, irski književnik, satiričar i pisac pamfleta Jonathan Swift. Ovo delo, napisano 1726. godine, jedno je od najneobičnijih dela svetske književnosti. Napisan kao gorka i oštra satira, uperena protiv evropskog sveta Swiftovog doba i kao cinični komentar na račun čovekovih moći i osobina, ovaj roman postoje klasično delo evropske književnosti, ali jedna od najomiljenijih dečijih knjiga. Sagovornik u emisiji mi je književnik Dejan Simonović. Dejan Simonović je autor 5 romana i 4 radiodrame. Ono što Dejana Simonovića preporučuje kao pravog sagovornika za priču o romanu Gullivera o putovanja jeste izvesna književna srodnost sa piscem o kojem je večeras reč. U proznim i dramskim delima našeg večerašnjeg gosta otkriva se sklonost ironiji, humoru, grotesci, paradoksu, satiri, a sve su to elementi koje vidimo i u prozi Jonathana Swifta. Dejane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče. Pa mislim da bi bilo u skladu sa našom večerašnjom temom da pozdravimo sve putnike, jel tako, ma gde bili.
Jeste.
I ma kuda putovali.
Jeste, čak i ako su to neobična putovanja poput ovih o kojima ćemo pričati ove noći. I evo za početak da kažemo jednu stvar samo za ovaj roman Gullivera putovanja Jonathana Swifta. Mnogi kažu da je najčudesnije delo svetske književnosti. George Orwell, pisac čuvenih romana, kvalitetnih romana, ali i briljantan eseista, za ovo delo, na primjer, rekao: ako bi sva druga dela i nestala u svetskoj književnosti i ako bi smo morali da se opredelimo za 6 knjiga koje bi trebalo da prežive, on smatra da bi Gullivera putovanja trebalo da budu u tih 6 knjiga. Kako se tebi to čini? Da li je ovo delo zaista tako kvalitetno i čudesno i neobično, i da li je George Orwell u pravu?
Pa ja mislim da jeste. Naravno, čovjek koji govori svog ugla, uvijek je teško odabrati 6 knjiga i čitati svjetske književnosti, ali to delo meni mnogo znači. Ajde da budem malo skromniji, da ne donosim tako decidne sudove, izdvojiti 6 knjiga svjetske književnosti zaista jako, jako teško, ali ako bih pravio neki lični izbor, ova putovanja bi ušla u taj lični izbor.
Ova emisija zapravo insistira na takvom jednom ličnom izboru, zato se zove Moja knjiga. Gullivera putovanja su dakle tvoja knjiga. I evo da za početak malo porazgovaramo o tome. Ovo delo je zaista neobično. Ono je napisano kao delo za odrasle, kao knjiga za odrasle, i zaista je puno gorčine i ironije i cinizma i kritike i satira i svega onog što postoji kod Swifta, ali je postalo omiljeno delo za decu. Kako je to došlo do toga?
Pa dobro, istorija književnosti je očito puno takvih paradoksa i mislim da se Swift verovatno ne bi začudio tome, a ne znam kako bi to komentarisao kada bi imao i peto putovanje kroz vreme, ne samo putovanje kroz prostor, kao što je imao u ovom svom romanu. Zapravo, ono je postalo poznato i postalo je knjiga za decu samo u prvom delu, Gulliver među liliputancima. I obično se svodi na to. Međutim, imali smo 4 putovanja. Jedno su liliputanci, drugo je zemlja divova, četvrto je zemlja konja i tako dalje. Tako da je ono mnogo šire od onoga što mi čitamo kao deca. Mi prvo kao deca upoznajemo Gullivera putovanja kao putovanja u zemlju patuljaka, to su liliputanaca. Tako ih vidimo ilustrovana i tako dalje. I to nam ostane, neki ostanu na tome i većina ostane na tome, tako da imamo radnje koje se zovu Gulliver. I svi misle da je to sad nešto veliko. Međutim, to nije tako. Gulliver je recimo u drugom putovanju patuljak odnosno na divove. Eto, događa se to da jedno delo bude, jedan pisac sveden na jedno delo, a jedno delo čak na jedan deo tog jednog dela, kao što je ovde slučaj sa Gulliverom.
Po čemu je to zapravo ova knjiga postala na taj način prijemčiva deci?
Prvo, samo motiv putovanja. Svi smo kao deca volili da čitamo te priče i romane o putovanjima, i Stevensovo Ostrvo s blagom, Put u nepoznato. To je za decu jako, jako važno. Posle malo kad omatorimo, onda idemo kao turisti. A idemo zapravo kao turisti u poznato. Gulliver je putovao, ono što on kaže: moja želja da vidim sveta bila je uprko svim pretrpljenim nesrećama isto toliko silna kao i pre. Žeđ je jako lepa reč. Mi kao deca zaista upijamo, mi smo žedni. I mi upijamo sve. Tako upijamo i te čudesne svetove kroz koje se kreće Gulliver, pogotovo ovaj prvi svet gde on kao neki div, možda i desi to zanimljivo što je on div u odnosu na liputance, to izvrće njihovu perspektivu, jer su ona male u odnosu na velike ljude oko njih. Možda i to doprema svakako taj element čudesnog i element putovanja da je deci sigurno veoma, veoma privlačan.
Da, a svakako da je doprinjelo tome i to što Swift zapravo uspostavlja jednu fantastičnu scenu, dakle pojavio se kao džin među malim ljudima, ali on to sve gradi potpuno dosledno i krajnje uverljivo.
Tako je, tako, pa to je majstorstvo. Roman mora da bude uverljiv. Roman mora da bude ubedljiv, a pogotovo kad liči na našu realnost, svakodnevnu koju vidimo, onda ga taj svet koji romanopisac stvara, on ga mora učiniti uverljivim. Nizom detalja i nekom svojom unutrašnjom logikom koja je dosledna. I Swift to zaista uspeva i uspeva majestralno. Mnogi padaju kada se odvoje od opisivanja realnosti i krenu da stvore jedan drugi svet, što roman uvek jeste. Čak i kada liči na ovu našu realnost, on je uvek drugi svet, ne uspevaju da dosegnu tu unutrašnju gustinu, unutrašnju doslednost i, ajde da kažemo, tu unutrašnju uverljivost. A to mogu samo vrhunski majstri, zaista.
Sada evo, ti si rekao da se roman sastoji od 4 putovanja. Jedno je putovanje u zemlju patuljaka, drugo putovanje u zemlju džinova, treće poseta lebdećem ostrvu, a četvrto poseta zemlji konja, pa da malo prođemo kroz tu knjigu, evo za da se zaustavimo, već smo pominjali prvo putovanje, Liliput, čuveni Liliput.
Da, Gulliver je putao u vreme kad još nije izmišljen turizam, nije bilo ni turističkih agencija, nije bilo prospekata, nije bilo web sajtova, tako da je on zaista išao u nepoznato i neizvesno. Nije mogu da vidi, ali pa kaže sad idemo u Liliput, sad idemo u zemlju konja, sad idemo u zemlju divova. Jednostavno čovjek je išao da upozna jeli sveta, a sticaj okolnosti ga je naveo ili odveo zapravo u te zemlje. Eto, znamo svi par kako ide ta prva zemlja, ta zemlja Liliputanaca. Sjećamo se onog strašne scene koja na mene uvijek ostavlja utisak nečeg, onog mora i snova, kad se on bude privezan za zemlju i ne može da makne. To ono što smo svi mnogi puta osjetili u snovima, a on se budi sa tim osjećajem i on je zaista privezan u zemlji. Sad su tu Liliputanci, ljudi koji su mnogo manji od njega i za koje on čovjek brdo, tako ga i zovu. I meni to je sad eto jedan motiv jako zanimljiv. Kad on pravi popis, možeš sad zamisliš da neko nas uhvati pa pravi popis, šta bi sve našao kod nas dvojice. I između ostalog, možda možemo to i da pročitamo, šta oni nalaze kod njega. Oni nalaze kod njega, kaže ovako: iz desnog džepa visio je veliki srebrni lanac s nekom čudnom spravom na kraju. Naredimo mu da izvuče sve što bilo pričušćeno za taj lanac. Pokazalo se da je to kugla, pola od srebra, pola od nekog prozirnog metala, jer smo na prozirnoj strani vidjeli neke čudne figure ucrtane u krug, pa smo mislili da ih možemo dotaći, ali nam ona prozračna materija zaustavi prste. Ona mi je prinao ušima tu spravu koja je neprestano lupala kao vodenica. Pretpostavljeno je to ili kakva nepoznata životinja, ili bog kome se on klanja. No više smo skloni ovom drugom mišljenju zato što nas je on uveravao, ako smo ga dobro razumeli, jer se on vrlo izražava vrlo nesavršeno, da retko što čini dok mu se ne obrati za savjet. Nazivao ga svojim proročanstvom i govorio da mu ono označava vreme za svaki čin u životu. To je naravno časovnik za koji Liliputanci ne znaju, koji jeste naše božanstvo i naš gospodar. Evo, to božanstvo će nam odrediti koliko mi ovdje možemo da sedimo i da pričamo, i ono je u naš život unulo to razmrvljeno vreme na sate, minute i sekunde, odvojeno od onog prirodnog vremena prirode i od onog našeg unutrašnjeg vremena. I mi svi živimo po tom prirodnom vremenu koje se sve više i više ubrzava i gledamo da se to više toga strpamo u što manje vremena, to zovemo produktivnošću. Jednostavno smo opsednuti tom, ako vidimo i atletiku i olimpijske igre i sve ostalo, opsednuti smo tim mehaničkim vremenom časovnika ili tim našim božanstvom kome se svakog jutra klanjamo čim ustanemo, pogledamo u njega da vidimo šta će nam reći, gde smo i šta smo.
Opsednuti smo ne samo ovim božanstvom vremenom, evo na tom prvom putovanju u Liliput, Gulliver otkriva da njihovo društvo je tako strukturirano da kod njih postoje podele, ali su to dosta neobične podele. Oni se dele po tome da li potpetice nose visoke ili niske, onda da li jaja lupaju s jedne strane ili druge strane, i zapravo oni prave svoje političke stranke na osnovu toga.
Da, tako je. Šta radi Swift? On potpuno besmišljiva naš politički život koji je isti danas kao što je bio i tada, i svodi ga na besmislice. To je na potpuno nevažne stvari i da se mi razlikujemo da bismo se razlikovali. Samo tražimo neke razloge da se razlikujemo, da se sukopljamo. Visoke ili niske potpetice, da li ćemo jaje udarati s jedne ili s druge strane, i to jesu stranke, čak se vodi ratovi zbog toga.
Jest. jeste da oni su se podelili kao da dve zemlje, dve države su se podelile po tome da li su jaja lupali sa šire ili sa uže strane.
Da, tako i ko se usudi da lupi jaje sa šire strane je izdajnik ako pripada ovoj jednoj zemlji ili ako pripada onoj drugoj zemlji, tako da to jeste... Ako pogledamo realna slika političkog života, mislim, ne samo tada, nego i danas, ne samo kod nas, nego svugdje.
Da, i to je zapravo čuveno oružje satiričara, to preterivanje, tako on stvari tera do kraja i zapravo ono podvrgava satiri i humornom ismevanju politički život zapravo i engleske njegovog doba, ali i nekog evropskog sveta.
Da, tako je, jer on ogoljuje. Znači, preterujući satiričar ogoljuje, to je postupak do nekle slične karikaturi i onda ističe ono što je bitno. Istično ono bitno, ostalo je po strani sve ono što je sporedno i što je prividno i dolazi do neke nadrealnosti koja je možda suštinska realnost ovog našeg sveta i našeg života.
Da, i Gulliver je čak bio upotrebljen da u sred rata jedno koji su carevine zaratile da pomogne jednom kralju, ali onda pada u nemilost kod njega.
Tako je, pada u nemilost, pošto naravno i na tom dvoru postoje spletke, čim je on postigao taj uspjeh, dovukavši čitavu neprijateljsku flotu, jer bio veliki, pa je mogu celu flotu da dovučem sa sobom. On je izveo ljubomoru admirala i ostali koji su sad odjednom osjetili gurnutim u senku. I sad su tu nastali veliki problemi, šta s njim da rade i kako da ga se reše. Problem je što on bio jako veliki, pa su se bolje ako ga ubiju da ih ne zarazi kugom, ako se toliki leš bude raspadao. Pa je bilo čak i predloga da se on izgladnjuje polako, pa da, dok ne dođe na neku veličinu.
Razumnu meru.
Razumnu meru, ili razumnu srazmeru. Jedan od postupaka svih tih, kad govorimo s razmeri, to menjaju s razmeri.
Da.
I u ovo, i u, kod Liliputanasa i kod zemlje divova, on merenja naše običajne srazmere. Naš život se i na sve se stoji srazmere. Sve nam je u nekoj srazmeri. Kad se ta srazmera poremeti, mi dolazimo do nekih neobičnih potpuno efekata i neobičnih prizora i događaja. Znači, ako nam poremeti srazmeru, znači čitava konjica staje na njegov dlan, dvoboj staju na njegov dlan, tako dalje. Tako da, to je sad sve sasvim drugačije. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i sali. L'amore, l'amore mio. E dentro l'anima tu fossi musica, persa nei miei occhi, mi portò la verità, ama quello
l'amore, amore mio.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom od najčudesnijih dela svetske književnosti, o romanu Gulliverova putovanja Jonathana Swifta. Sagovornik u emisiji je književnik Dejan Simonović. Dejan, evo, u prethodnom segmentu trudili smo se da ispoštujemo božanstvo vreme, pa smo u tom segmentu, koliko smo uspeli, predstavili prvo Gulliverovo putovanje, putovanje u zemlju patuljaka, u čuveni Liliput, i sad evo da par reči kažemo o drugom putovanju. Nakon tog putovanja on se vratio kući, moreplovac Gulliver, i ubrzo je krenuo na drugo putovanje i zadesio se opet, ako čudim sticajem okolnosti, u jednoj drugačijoj zemlji, zapravo potpuno drugačijoj zemlji. On je sam bio patuljak među džinovima.
Tako je. Znači, u svom drugom putovanju s razmjera su obrnut.
Da.
Znači, sad je Gulliver mali, majušan, on je jedno stvorenje koga nalaze divovi i koji je sad zapravo igračka. Kućni ljubimac, što bi sad rekli, on je bio bi njihov pet.
Da.
Oni su zasuđeni što on uopšte ima neke ljudske osobine. U toj zemlji, kad je čovjek tako mali, sad neke stvari postaju jako opasne. Jer mačka postaje velika opasnost. Mačka je ogromna.
Da.
On se mačuje recimo sa osicama.
Da.
On sabljom osice, obrani se od osice, su osice isto ogromne. I sve ono što nam je majušno sad u našem životu, pogotovo što njemu bio majušno dok je bio Gulliver među Liliputancima, sada postoje obrnuto i postoje preteće po njega. Ne samo to, znači on kad je sam smanjen u tom svetu, ono što smo malo projekti, on postoje bukvalno kućni ljubimac, vašarska atrakcija koju vode, nose po vašarima. Sad možda misliš da nas neko uhvati, stavi u kavezi, da nas vose, pokazuje nas okolo i da se svi čude što mi imamo neku trunku razuma, što jedno takvo stvorenje beznačajno uopšte pokazuje neke ljudske osobine.
Kada se tu obreo, nije mogao da se ne seti Liliputa čak. Na jednom mjestu on kaže ovako: u ovom strašnom uzbuđenju nisam mogao da ne pomislim na Liliput, čiji su stanovnici gledali u mene kao najveće čudo koje se ikad na svetu pojavilo. Razmišljao sam kako će to poniženje biti za mene da u ovom narodu izgledam onako sićušan, kao što bi jedan usamljeni Liliputanac izgledao među nama. Znači, ovdje je perspektiva potpuno obrnuta i ja sam nekako, kada sam ova dva dela dovodio u vezu dok sam čitao Gulliverova putovanja, nekako imao sliku dvogleda zapravo. Čovjek kao da gleda s jedne strane, pa okrene dvogled gdje mu se potpuno drugačije ukaže.
Tako je. Potpuno stvari se uvećavaju i smanjuju. Tako da, jeste, to je ta perspektiva izmenjena potpuno.
Ali i oštrica Swiftove satire se ovdje čak još više malo zaoštrava i on zapravo time što uvodi novu perspektivu zapravo na jedan još oštriji način kritikuje društvo njegovog doba i Englesku i druge evropske države.
Tako je, jer divovi žive u jednom drugačijem svetu i oni ne razumeju, ni njihov vladar ne razumeju uopšte neke naše stvari koje se kod nas događaju. Oni nemaju reči za neke stvari koje su kod nas svakodnevne. Mi recimo živimo u svetu pretrpanim svakojakim zakonima. Mi uopšte ne znamo te zakone.
Tako. Da.
A prema njima se upravljamo, to je već taj kafkijanski motiv, treba se upravljamo prema nekim nepoznatim zakonima A te zakone razumeju samo oni koji su ih pisali. Ako hoćemo da razumemo zakon, treba nam tumač koji se zove pravnik. Ako hoćemo da nas neko zastupa, treba nam advokat pred tim zakonom. I u tim profesijama Swift ima najgore moguće mišljenje koje iskazuju oslom u ovom delu. A ima o zakonima kod njega jedna, možemo pročitati kratko mesto. Kako izgledaju zakoni kod divova, u zemlji divova? Mislim da je jako korisno. Znači. Nijedan zakon ove zemlje ne sme da ima više reči no što njihova azbuka ima slova. A ona ih ima svega 22. Ali u stvari malo je zakona koji su i toliko dugački. Izraženi su najjednostavnijim rečima, a ovdje ljudi nisu takvi majstori da zakonima iznalaze više od jednog tumačenja. Pisati komentar kakvog zakona smatra se za zločin koji se kažnjava smrću. Tako izgledaju zakoni u zemlji divova. Valjda oni kako su veći od nas i metaforički gledano, valjda su velikodušni.
To je neka zemlja dobroćudnih divova.
Dobroćudnih divova, tako, koje stvari ne gledaju onako sitnišavo kao što mi gledamo, pa se ne otimo oko svačega, recimo. Njihov gospodar ne može da shvati čemu služi barut. Što tako užasno, što razara i... Da. Jer njemu Gulliver nudi da mu objasni kako to on može da upotrebi, kako se to pravi, ali čovjeku to potpuno nejasno. To je divu, je to potpuno nejasno. Čemu to? Mislim,
da. I to je, da čisto slušalcima sad to pojasnimo, u Liliputu je neka proporcija bila 1 prema 12, zapravo on je bio 12 puta veći od tih sićušnih ovih bića, a ovdje je 10 puta manje od tih bića koja su ogromna, i on uspeva da nauči njihov jezik i dospeva do kralja. Kralj ga drži kao neku vrstu kusnog ljubimca, zapravo jedna dvorska dama ga neguje, drži, on postaje njen ljubimac. I sad kralj je zainteresovan da čuje o zakonima i o tome kako Gulliver živi, kako takvi ljudi žive u tom delu sveta, odakle on dolazi. I zapravo na kraju, kad Gulliver ispriča celu priču šta se kod nas dešava u ovim drugim delovima, kralj zapravo bude zgađen tim oblikom života.
Jeste. Pa to je jedan od omiljenih postupaka satiričara, da očima nepoznatog vidi ono što se nama čini poznato.
Da.
I onda sad treba objasniti nekome ko ne zna naše običaje, kad kažem naše, mislim evropske, i tog i sadašnjeg vremena, u neke stvari su ostale iste, neke stvari su promenile, neke stvari su suštinske ostale iste. Treba objasniti šta mi to radimo uopšte, kako mi to uopšte živimo, kako je to naše društvo. I kad se objasni nekom, ili pokuša se objasni nekom ko to uopšte ne shvata, dolazimo od toga koliko to je sve apsurdno.
Da on nekako stvari tera do krajnjih granica.
Tako je.
S tim da je u ovom putovanju se zapravo još kristališe jedna druga stvar, a to je tema relativizma. On zapravo sad postaje svestan toga da je sve relativno, kao što je u jednom kontekstu bio on veći, zapravo su mu se učinile jadne i sitničave stvari u Liliputu tog društva, sad biva u prilici da zapravo je suočen sa nečim većim od sebe i da on zapravo nekako sam sebe mora da tu samerava.
Putovanje nas relativizuju. Na tome su bar nekad služila izmišljen turizam. Da nastave u neki kontekst da mi sebe vidimo drugačije. Vidimo drugi svet. Da imamo drugačiji svet i da iz ugla tog sveta pokušamo sagledamo i sami sebe. Putovanja su bila način da se da se promeni. I ne samo da promenimo spolja, nego iznutra da doživimo neko iskustvo novo. Iskustvo jednog drugog sveta, samim tim da drugačije vidimo i sebe samim. Da se sa putovanja vratimo drugačije nego što smo na njega krenuli. I mislim da to jeste jedna poenta priča o putovanju i razlog zbog čega su ti romani tako zavodljivi.
Gullivera putovanja su i pisana kao u početnom tu delu kao neka vrsta i parodije tih putopisa onog doba.
Pa dobro, parodiju imamo od Don Kihota pa nadalje roman ima tu snažnu parodijsku crtu.
Da.
Od Don Kihota pa nadalje, da je on parodirajući postojeći žanr, njemu daje nešto novo, jednu drugačiju dimenziju i otkriva nešto što u okviru samog putopisa nije bilo dostatečno kakav je on rađen. On u nekim mestima direktno polemiša sa putopisima svoga doba.
Ono što se meni čini da je interesantno u ovom romanu i što ga čini zapravo tako velikim jeste da to nije samo satira i nije izgrađeno na alegoriji, nego zapravo Swift uspeva da se uživi potpuno u tu perspektivu i da opisuje stvari, ali kao da je zaista on tu i on sa toliko detaljno, toliko čulno zapravo opisuje te dimenzije.
To je sad to umeće imaginacije i književničko umeće da uđeš potpuno u taj svet koji si zamislio, stvorio i da pišeš iz njega. ne spolja, ne da ga opisuješ spolja, nego da pišeš iz njega, i ko to uspe, on će napraviti veliku stvar, ko ne uspe, on će napraviti nešto što je mrtvo slovo na papiru, što mi kažemo, da. To jeste nešto, ali nije, ali on zaista jeste, i mi živimo, ne samo da, mi živimo sa tim romanom, to je kao da smo tu,
da.
Kao da smo sad mi u zemlji divova, ili u zemlji patuljaka, jednostavno uspeva da nas uvede u taj drugačiji svet, što možda jeste poenta književnosti, da stvori jedan svet koji je paralelan sa ovim, a na neki način istiniti od njega.
Treće putovanje je takođe neobično, on zapravo dospeva na jedno leteće ostrvo, lebdeće ostrvo.
Da, treće putovanje je putovanje u Laputu, gde on dospeva na lebdeće ostrvo, ali to lebdeće ostrvo je ono što bismo mi danas nazvali realizovom metaforom, jer na tom ostrvu je dvor.
Da.
A mi kažemo u svakodnevnom govoru, kažemo vlast je iznad. Ovde bukvalno vlast je iznad, jer su dvor i kralj i tako dalje iznad zemlje kojom vladaju. I oni lebde na tom zemljom, a podenici su i bukvalno sad da ispod. Sad, da ne navodimo kako mogu sve da se guše pobunu, ima tu zanimljivo.
Zapravo realizacija metafore.
Realizacija metafore, ovaj, jer te, toga gde vlast je iznad, ona je bukvalno sad ovde i fizički
iznad. To ostrvo se pomera i zapravo dolazi iznad pojedinih gradova. Da. Zanimljivo ako se dešavaju bune u nekim gradovima, kako oni imaju sistem da te bune.
Da, pa imaju razne sisteme. Hoćemo li to da pročitamo ili da prepričamo, ovaj, kako sve mogu bune se guše. Ako bi se koji grad pobunio ili odrekao poslušnost, i ako bi među građanima nastao oštar stranački razdor, ili ako bi oni odrekli da plaćaju običajni danak, kralj je imao dva načina da ih prisili na poslušnost. Prvi blaži bio je da namesti ostrvo, da lebdi iznad takvog grada i okoline, da ih tako liši blagodeti sunce i kiše i na taj način izazove bolesti i pomor. Ako njihova krivica to zaslužuje, onda buntovnik istovremeno gađaju dozgu velikim kamenjem, od koga nema druge zaštite do bežanja u podrume i pećine, dok krovovi kuća lete u komade. Ako pak i dalje ostanu uporni ili pokušaju da dignu ustanak, kralj primenjuje krajnji lek. On pusti ostrvo da padne pravo na njihove glave, pri čemu nastaje opšte uništavanje zgrade i ljudi. To je ono što opet realizujemo metafora kad kažemo da vlast mrvi.
Da.
Ona ovde podanik, ona ovde i bukvalno mrvi podanik. Inače, priča se da je sadašnji topčider dobio naziv po tome što je knez Miloš tamo postavio topove upravo iz tog razloga. Da. Jer mu je varoš Beogradska kao na dlanu i može da bije ako dođe do pobune bez problema topovima.
Ovo je bilo još lakše, samo ostrvo se pomeri.
Samo se pomeri.
Koji je nemiran i onda može da...
I onda može krajnje jednostavno sve to se završi. Inače, oni su ljudi na toj Laputi utonuli, mislim to isto zanimljivo, u misli.
Da.
To je isto jako zanimljivo šta se događa, oni teško im da komuniciraju, da govore i da slušaju ako nemaju udarače. Pa možda čujemo nešto o tim udaračima, mislim da bi bilo jako, jako korisno za ovu našu priču. Kaže, govorimo o Laputi naravno. No reklo bi se da je duh tih ljudi bio tako opuzet dubokim mislima, da niti su mogli da govore, niti da slušaju govor drugih, ako ih na to ne bi postakao kakav spoljni udar po organima govora ili sluha. Zato su oni koji su to sebi mogli dopuste držali u svom domu stalno jednog udarača. Na njihovu jeziku klimenole, koji se ubrajaju kućnu poslugu. Bez njega niko nisu izlazili niti odlazili u posetu. Kad bi se dva ili više lica sastalo, onda je dužnost ovog sluga bila da blago udari mehurom po ustima onog koji treba da govori, a po desnom uvetu onoga ili one kojima se govornik obraća. Dalje je dužnost udarača bila da prilikom šetnji dobro motri na svoga gospodara i da ga po potrebi lako udara po očima. Ovaj nam je uvek bio tako utonuo probleme da je bio u stalnoj opasnosti da se sluši u neki ponor i lupi glavom o svaki stup da na ulici gurnu nekog u potok ili da njega drugi gurnu.
You could open up to see you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the past. Love
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o čudesnom delu, o romanu Gullivera putovanja Jonathana Swifta. Sagovornik u emisiji mi je književnik Dejan Simonović. Evo, Dejan, u prethodnom segmentu pominjao si, kada smo pričali o trećem putovanju, putovanju na Lebdeće ostrvo, pominjao si te takozvane udarače koji udaraju štapom, na čijem vrhu se nalazi jedan mehur u kome su zrna graška ili kamenčići i kojima se zapravo lupi onaj koji treba da počne da govori i lupi se po uvetu onaj drugi koji treba da sluša. Pa sad evo, mene izgleda neko lupio, pa sam ja počeo da govorim, a sad tebe da lupimo, da ti počneš da govoriš.
Ja počnem da govorim. Evo, lupili su me, ja mislim u našem vremenu mnogo više trebaju oni koji lupaju pušima, jer ljudi sve manje slušaju.
Da.
A sve više govorimo, a sve manje slušamo. Znači, ako krenemo sad sa Lapute, pa siđemo malo u pokrenu kojom Laputa vlada, dolazimo do glavnog grada Lagade. E sad, u Lagadi ima jedna akademija. E sad, akademija se kao svaka akademija bavi jako korisnim projektima, izumima, predlozima, unapređenjima, a jedan od tih izuma ili tih predloga koji je za nas jako bitan je kako popraviti jezik. Znači, svi se time bavimo, očito su se ljudi uvijek time bavili, kako popraviti taj jezik, i jedan od predloga je bio, zaista, moram reći, veoma temeljit i onako korenit, što bi se danas reklo. Kaže ovako, Gulliver, drugi predlog bio je da se potpuno ukinu sve reči uopšte, što moramo priznati, radikalna promjena jezika. Smatralo se da je to bilo neobično korisno, koliko se zdravlje, toliko i kao ušteda u vremenu. Jasno je da svaka reč koju izgovorimo izaziva nagrizanjem u izvjesnoj meri smanjenje pluća, pa prema tome doprinosi skraćenju našeg života. A pošto su reči samo imena za stvari, predloženo je kao mnogo probitačnije da svi ljudi nose sa sobom predmete koji su im potrebni da bi se sporazumeli u onom određenom poslu o kome hoće da govore. Sad ne znam koliko smo mi skratili svoj život ovim, smanjili pluća ovim razgovorom, ali mora se priznati da ovo jedna ovako dosta zanimljiva reforma jezika.
A najbolje je onaj deo predloga kada kaže da bi trebalo da svi nose stvari o kojima će razgovarati i sad kažu u nevolji bi bili oni koji hoće puno da kažu. Jeste. Ili morali mnogo stvari da
mogli da vuku čitave džakove sa sobom. Sad, te bi ovdje bilo lakše, bi vjerojatno imali neku ovdje skladište na radiju, pa samo ti do mesa.
Pripremimo.
A ja što mi mora da vučem vreću ogromno. Ne znam koliko bi nam trebalo vreće za ovaj razgovor.
Jedino ne znam kako bismo slušalcima preneli ovo što mi...
E, to je ne znam, to bi za radio bio pogubno. Znači, to bi uništilo reformu, bi uništilo...
Znači, morali bi neki još manji ljudi da budu neki nevidljivi ljudi, pa da svakom po neku stvar damo da odleti do slušalaca.
Da, pa jedino tako. Jedino to odnesi do slušalaca, tako
jest,
je. Pa da nam oni to nekako vrate, pa da mi onda nastavimo dalje. Ali ako pogledamo, tehnologija nam tu sad malo pomaže. Mi zaista idemo oko ukidanju reči u ovom, ajde da kažemo, cyber prostoru, kako ga vi zovemo, gde se sve više govori ikonicima, emotikonicima, sve manje rečima. Znači, neko ti sad ne napiše radujem se, nego ti pošalje neku sličicu gde vam radosti. Mi sad zaista idemo ka tome u nekom elektronskom obliku. Tu nam je zaista tehnologija pomogla da ne moramo da vučemo brdo stvari, nego ih samo kako kliknemo, pustimo nešto i kao mi sad komuniciramo. Ne komuniciramo, naravno, ni na koji način, ali eto, imamo iluziju da komuniciramo i tu je Swift, to je Lagarska akademija, da ne kažemo Swift, bilo na pravom putu.
Inače, ta akademija je vrlo interesantna, ti naučnici se bave nekim vrlo ovako neobičnim projektima. Inače, to je zemlja gde su svi zamišljeni i zapravo idu inako odsutni, čak su i ljudi, jedno oko im je okrenuto s polja, a drugo prema zenitu. To akademija ima čudne projekte, oni recimo imaju projekat kako da iz krastavca se izvuče sunčeva svetlost, kako od leda da se napravi barut i tako neke zanimljive stvari.
Da, zanimljive stvari, kako graditi kuću od krova, jer je besmisleno graditi kuću od temelja, mislim, to... imaju jedan predlog, ja sad ne znam da li nas sluša neko iz Ministarstva financija, kako naprediti poreski sistem.
Ja, to je odlično.
Ako nas slušaju, ja mislim da bi ovo bilo korisno. Jer šta je osnova poreskog sistema? Ljudi izbjegavaju poreze, ga smatraju nepravednim i gledaju na svaki način za bašure. Jedan od predloga akademije, možemo da pročitamo, je taj da se oporezuju kod ljudi ono što oni smatraju svojim vrlinama i najboljim osobinama, a da sami odrede koliko su u nečemu zaslušni. Tu bi ubrali prihode. Da. Evo kako to piše u Gulivarovom putovanju. Druga je mislio sasvim suprotno, da treba porezivati baš one osobine tela i duha koje ljudi najviše u sebi cene. Visina poreza odgovarala bi stepenu te osobine, a svakom bi bilo ostavljeno na volju da sam odluči koga je stepena njegova osobina. Najviše bi trebalo porezovati ljude koji su veliki ljubimci drugog pola, a razlaž učiniti na osnovu broja i vrsta ljubavnih uspjeha. Pri tome svakom dopušta da bude sam sebi jemac. Predlagali su također da duhovitost, hrabrost i ugrađenost budu visoko oporezovani, a razlaz da se vrši na isti način, to je da svako lice izjavi na časnu reč koliko ima tih svojstava. Žene bi bilo oporezovane po lepoti i po svom ukusu odevanja, s istim pravom da same sebe procene kao i muškarci. I tako dalje, mislim da bi ovaj poreski sistem bio veoma, veoma uspešan. Što misliš kad bi se recimo pisio porezovali prema talentu? I da svako proceni svoj talent.
I da kaže koliko posjeduje i da
se da, talenta i da odredi da mu se prema tomu odredi porez. Jedino teško je bilo naplatiti sume, bi bilo ne, ali mislim da bi to bilo, ta reforma poreskog sistema bila bi nešto što je veoma, veoma probitačno. Imamo tu i raznih stvari. Recimo onu mašinu za pravljanje poezije, umetnosti.
I filozofskih dela.
Filozofskih dela, da.
Poređane reči okolo i onda svi okrenu te kao kockice neke mašinu i onda se složi to i onda su čitav tim zadužen da od toga pravi neki smisao.
Da, tako je. Tako sad ako pogledaš neka knjižna i filozofska dela i liči kao da su pravljene to mašinu. Znači nasumušno se obrnu. Sve reči tog jezika njihovog su u toj mašini, na kockama, kocke se obrnu na sumici, onda imaju tu učenici koji zapisuju i od toga prave knjižena, filozofska, naučna i tako dalje, dela, pa
da.
Ne bi se mogli reći da se ne primenjuje.
Ovo putovanje očigledno tu oštricu satire usmerava ka naučnoj misli i onome što je Swift smatrao da je neka, kako bi se reklo, mlaćenje prazne slame. Zapravo ta neka vrsta bavljenja naukom koja je sama sebi cilj.
Da, koja je sama sebi cilj i koja je potpuno odvojena od onog što zovemo zdravim razumom i bilo čim probitačnim i smislenim u ljudskom životu. To je, pa ja mislim da to je jedna od o tema satira. Ima ih mnogo, naravno, lekari su omiljena tema satiričara, ali poludeli naučnik, poludeli um,
da,
koji jedno, odnosno, otišao negde bi sad ne može da se vrati, koji sam sad stvara neke zaplete sobstvene koje nemaju nikakve veze sa ovim našim svetom, ali ima zaista tu zanimljivih i lepih stvari.
Na ovom putovanju Gulliver sreće neobična bića, to su besmrtnici. Oni imaju čudan naziv Struldburzi.
Tako
je. I ti besmrtnici su također vrlo interesantni.
Jesu. Zato što besmrtnost je kod njih prokletstvo. To je žig. Jer mi svi zaboravljamo, svi bi smo hteli da budemo besmrtni. Međutim, besmrtnost ne nosi besmrtnu mladost. Besmrtnost nosi besmrtnu starost. I sve muke starosti koji sa tim idu. Tako da se besmrtnosti ne raduju u toj zemlji, ali eto tu Swift razotkriva našu nedoslednost, nedoslednost našeg uma ili oholost našeg uma, da mislimo da mi možemo zaustaviti prirodne procese, a mi to ne možemo. Mi čak i ako zaustavimo, znači ako pronađemo lek za besmrtnost, mi nećemo ostati večno mladi, večno u nekoj 25. ili ne znam 30. godini, mi ćemo doći do nekle i onda posle toga ćemo tavariti svoj život koji više i nije život, mislim. A mi idemo, zapravo, ako pogledamo, mi idemo ka tome. Ka tom produžavanju života, bez obzira na njegov kvalitet. Idemo, medicina zapravo ide ka tome i na kraju ti vegetiraš, kljukujete sa milion i milijardu raznih pilula, što jeste dobro za farmaceutsku industriju, ali pitanje je koliko to jeste više život. Mislim, život u onom ljudskom, pravom ljudskom smislu. Tako da to poenta, mislim, poenta Swiftova je ta, nije u pitanju dužina, nego kvalitet života.
Da, i sad evo stižemo do tog četvrtog putovanja, nekako ta Swiftova satira tu dostiže svoj vrhunac, on dospeva u zemlju konja, zapravo u zemlju gde su konji razumna biće i konji su zapravo vrsta koja vlada, koja je organizovala život na osnovima razuma, dok su ljudi zapravo neka vrsta ono što su kod nas životinje.
Da. Da, konji su ovdje gospodari, a ljudi su zapravo neki čovjekoliki majmuni koji se zove Jahui i koji liče na ljude, su stoka, prezrena bića, zla, izopačena, a ta zemlja konja je nešto najbliže pozitivnoj utopiji.
Da.
Tu su odnosi sasvim drugačiji, nema tih izopačenosti koje postoje u našem svetu. Gulliver također ima problema to objasni
da.
Gospodaru. I pokušamo da objasni naš sistem i novac i rat i sve ostalo. I jako je teško to sad objasniti u tom drugom svetu u kome sve to ne postoji, u kome sve to besmisleno.
Da, oni nemaju čak reći za moć, vlast,
tako,
zakon, rat,
tako,
kaznu.
Tako
čak je. Nemaju za laž, uopšte oni imaju ono kao što jeste i ono što nije toliko.
Tako je, ne vidite čemu bi laž služila.
Da.
Reči služe da se sporazumemo. Ako mi izvrćemo reči, čemu reči onda služe? Da. Zaista nemaju reč za laž.
Da.
Imaju samo jeste ili nije. A sad ono što mi, u čemu smo ljudi su majstori, da predstave ono što jeste kao da je nešto drugo, oni za to jednostavno nemaju, to je njima nezamislivo, samim tim i neizrecivo.
Da, i oni nekako Gullivera, konji ti koji su gospodari, Gullivera doživljavaju nešto što je blisko Jahuu, on ima telo Jahuu, a zapravo ima neki probljesak razuma koji ti Jahuu ne posjede.
Da, tako je. Eto, on je malo čudo neko, on je neki napredni Jahuu tamo, neka napredna vrsta Jahuu koja je zalutila u njihov svet i onda tu imamo naravno taj... To da sad ne menjamo samo srazmer i proporcije, nego menjamo potpuno ljudske vrste.
Da.
Životinske vrste ili ljudske vrste. Da sad životinje postoje čovjek i ona je razumna, a mi smo nerazumni.
Da, i tu probija nekako to Swiftovo i gađanje i malo taj njegov odnos prema telesnom koji je bio.
Da, koji vidimo i u ovoj zemlji divova.
Da.
Jer kako izgleda ženska lepota, kada njega jedna od tih dvorskih dama koja je ogromna stavi u svoje nedra. Mislim, sad to izbliza izgleda drugačije, ali nećemo sad zbog...
Da. Svaka pora je ogromna.
Svaka pora je ogromna i to je onda sad nešto sasvim drugo. To su maltene krateri, ono što on vidi, što on vidi i doživljava. A ima kod, naravno, kod, jer on i kad se vraća iz zemlje konja kući, njemu teško se privikne.
Jeste, i taj osjećaj gađanja ga prati.
Ga jako dugo prati, on ne želi da, čak ni sa svojom porodicom da komunicira, želi od njih da se odvoji, jer je živo u nekom čišćem svetu.
Da.
U nekom čišćem svetu, u drugačijem svetu i moralno i fizički, koji nema ono što mi imamo.
I evo, Dejane, sad nekako prošli smo kroz sva ova putovanja, sva četiri putovanja koje čine ovo delo Guliverova putovanja. I na početku sam rekao da tebe odlikuje izvesna srodnost sa Swiftom, pa ti imaš jedan roman, ovaj poslednji Besposličari, gde si isto pravi jednu žestoku satiru zapravo sa tim strukturama vlasti, gde si razne ministarstva uvodi, razne ministre i sve to, pa da te pitam kako ti kao pisac doživljaš Swifta.
To je neka, da kažemo, izbor po srodnosti, je li tako? Jednostavno, čovjek, ne bih ja sam tu govorio o uticama, oni su nešto previše mehaničko, ali ponovno potrebi to reći upija nešto. Upija nešto, književno se, kako ja to vidim, kao neko tlo. I sad svako od nas kao gaji tu neku biljčicu svoju, manje ili više uspešno, i crpne ono što njemu treba iz tog tla. Kao što svaka biljka, njoj treba nešto drugo, svakom pisu treba nešto drugo, iz tradicije, baštine i prethodnika, crpe ono što je njemu zanimljivo i što njemu treba. I što njemu treba, ja zaista, mislim, čovjek, teško čovjek koji govori o sebi i iznutra, jer treba govoriti iz polja. Ali meni jeste to blizak, taj postupak izvrtanja, groteska, karikiranja, preuveličavanja, da bi se jasnije izrazilo nešto u čemu mi živimo i da bi se ovaj naš svet doveo do nekih svojih krajnjih konsekvenci.
Dejane, hvala ti na ovom razgovoru i učešću u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, hvala svima koji su bili sa nama večeras
na ovom putovanju.
Na ovom putovanju kroz, tako je, kroz Swift.
emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević.